noites a todas e a todos. Bueno, no principio, chámanos a atención esta moción, porque o Partido Popular participa nas comisións, nin denuncia ese tipo de irregularidades, nin fai ningún tipo de proposta. O BNG sí que fixo no seu día algún tipo de proposta, e podo facer nomear algún exemplo, como pregunta sobre os horais, se estábamos coordinados cos empresarios para a hora de dar os cursos, sobre a oferta pública que non só se fixera a través do INEM, sobre o tema dos salarios que fosen equiparados aos salarios dos funcionarios do Concello. Pero, bueno, as mesas son feitas por funcionarios, dos cales nós confiamos e respetamos plenamente. Os docentes marchan porque atopan traballo noutros lugares, como pasa en moitos outros sectores. Hai que respetar coa formación as demandas do Concello, como atender as demandas feitas pola asociación de empresarios, como poder ser relacionadas co mar, hostelería, idiomas, etc. A formación non se pode utilizar para que a Xunta do Partido Popular utilice como maquillase dos datos do paro para facer obras no Concello como cousas a facer obras para facer obras no Concello a conta da formación. O Partido Popular sabe do que estamos a falar porque cando gobernaba fixo obras a conta da formación. E podo poñer algún exemplo como a rotonda de Cabanas, entrada a autoestrada, a zona asardinada na parcela ocupada antiguamente pola casa de Fenosa, e algún caso máis que hai por aí.